mga isyung inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training na.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Miyerkules sa 7 ng Hunyo taong 2017. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Paaralan sa labas ng conflict area sa Mindanao bukas para sa mga mag-aaral ng Marawi ayon sa DepEd.
Pamahalaan, siniguro ang pagpapadala ng tulong sa mga OFW na maaaring maapektuhan ng diplomatic rift ng Middle East countries sa bansang Qatar.
Medium-term economic development plan ipinatutupad na ng palasyo.
Solid waste management sa Kalibo-Aklan pinagkukuhanan ng pagkakakitaan.
Documentary film kaugnay sa musikang Sama sa Tawi-Tawi ipalalabas ng libre sa UP College of Music.
At alamin natin ang halaga ng buwan ng gastusin sakaling mapatupad ang comprehensive tax reform. Tataas nga ba o bababa? Sa balita on point, kasama ang Computer Professionals Union.
Narito ang detalye ng mga balita. Hinihimok ng Department of Education na DepEd ang mga parent evacuee mula sa Marawi City, Lanao del Sur na i-enroll ang kanilang mga anak sa mga pinakamalalapit na paaralan sa labas ng Marawi upang mapagpatuloy ng kanilang mga anak ang pag-aaral nila habang nagpapatuloy ang sagupaan ng Armed Forces of the Philippines o AFP at teroristang Maute Group. Sa naging pahayag ni DepEd Secretary Leonor Briones sa press briefing sa Malacanang na pinadala sa pamamagitan ng Philippine Information Agency o PIA, naglatag na ang DepEd ng mga prosesong makapagpapadali para sa mga nagsilikas na mag-aaral upang makapasok sa mga paaralan. Lumalabas, ayon sa DepEd Regional Office sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM, na umaabot sa lagpas 20,000 ang mga apektadong estudyante, habang mahigit sa 1,000 mag-aaral mula sa Marawi ang nakapag-enroll na sa ibang paaralan. Hinihikayat din ni Briones ang mga lokal na pamahalaang apektado sa krisis sa Marawi na siguruhing magagamit ang mga paaralan upang makapag-aral at makaiwas sa trauma ang mga estudyante.
Tiniyak ng pamahalaan na matutulungan ang mga OFWs o Overseas Filipino Workers na maaaring maapektuhan sa kasalukuyang diplomatic rift sa Middle East matapos ideklara ng mga bansang Saudi Arabia, United Arab Emirates o UAE, Egypt at Bahrain ang pagputol nito ng ugnayan sa bansang Qatar ayon sa pahayag ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella sa kanyang pahayag na inilathala ng PIA. Dagdag pa ni Abella, magkakaroon ng epekto sa mga OFWs ang kapasyahan ng mga bansang ito na putulin ang diplomatic ties sa Qatar. Kasalukuyan din umanong tinitingnan ng mga ahensya ng gobyerno ang pagpapadala ng tulong at suporta sa mga OFW na maaaring maapektuhan ng nasabing pangyayari.
Kasalukuyang nagaganap ang isang press briefing na pinamagatang Mindanao Hours sa Malacanang sa People's Television Channel 4 kung saan nilinaw ni AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla Jr. na hindi isang religious war ang nagaganap sa Marawi City sa ngayon. Nililinaw din niya na nagpapatuloy ang opensa ng AFP laban sa teroristang Maute Group.
Naglabas kamakailan si Pangulong Duterte ng bagong executive order na naguutos sa pagpapatupad ng medium-term development plan na bahagi ng long-term development plan na tinaguriang Ambisyon Natin 2040. Ayon sa nilagdaan ni Pangulong Duterte na EO 27, inaatasan nito ang lahat ng ahensya ng gobyerno, kabilang ang mga government-owned or controlled corporations o GOCCs, at local na government units o LGU na iayon ang kanilang mga programa, budget at strategiya sa Philippine Development Plan o PDP at Public Investment Program o PIP para sa mga taong 2017 hanggang 2022. Kauna-unahang medium development plan ng PDP 2017 to 2022 na magpapatupad ng ambisyon natin 2040. Sa kabilang banda naman, nilalaman ng PIP 2017 to 2022 ang mga prioridad na programa at proyekto na ipapatupad ng national government agencies kabilang na ang GOCCs. Inaasahang makukumpleto ang PIP sa darating na Hulyo ngayong taon. Sa ilalim pa rin ng EO 27, pangangasiwaan ng National Economic and Development Authority o NEDA ang monitoring at assessment at rekomendasyon ng mga direksyon ng pulisiya sa pagpapatupad ng PDP at PIP 2017 to 2022. Tutukuyin naman ng Department of Budget and Management o DBM ang kakailanganing pondo upang ipatupad ang mga probisyon ng nasabing EO.
Samantala, nakipagtulungan ng DSWD sa lokal na pamahalaan ng Kalibo sa Aklan upang tulungan ang mga underprivileged na mga residente sa munisipalidad, lalong-lalo na ang mga nakatira malapit sa dump site. Tutulungan nila ang mga naturang residente sa pamamagitan ng pagbibigay hanap buhay sa pangongolekta at pagre-recycle ng mga solid wastes. Isa din itong paraan upang makatulong sa waste management ng munisipalidad. Magbibigay ang DSWD Field Office 6 ng skills training sa mga residente upang turuan silang gumawa ng furniture at decorative displays gamit ang iba't ibang solid wastes. Sa kalaunan, iba't ibang livelihood associations ang nabuo ng munisipalidad at isa na rito ang Society of Tire Up Cyclers for a Better Kalibo o STUB Kalibo na kinabibilangan ng mga male beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Inorganisa ng Solid Waste Management Service o SWMS ng munisipalidad ang STUB Kalibo. Nangongolekta ng mga gamit na sasakyan at bisikleta upang gawin ang mga ito bilang lamesa at mga upuan na may iba't ibang disenyo. Nakuha po ng DZUP 602 ang balitang ito mula sa DSWD Social Marketing Service.
Para sa ating mga film enthusiast, gaganapin ang 22nd French Film Festival sa bansa na magsisimula sa Biyernes 9 hanggang 17 ng Hunyo. Magiging bukas ang festival sa Greenbelt 3 Cinemas at sa Bonifacio High Street Cinemas. Nagkakahalagang 100 piso ang bawat ticket sa nasabing festival.
Alamin naman natin ang ilang mga pangyayari sa UP Diliman at sa iba pang UP campuses hatid ng Campus Updates.
Campus Updates! Maging updated sa mga events ng colleges, offices at organizations sa UP Diliman at iba pang UP units dito lang sa Campus Updates!
Inaanyayahan po ng UP College of Music sa pamamagitan ng grant mula sa Humanities Division ng National Research Council of the Philippines ang publiko sa screening ng documentary film ni Dr. Jose Buenconsejo, ang dean ng UP College of Music na pinamagatang Seven Dances of Life, Pledges to Others in Two Sama Communities in Tawi-Tawi Islands, Southern Philippines. Magaganap ang screening sa nasabing documentary film sa darating na 16 ng Hunyo sa ganap na 5:00 ng hapon hanggang 7:00 ng gabi sa Abelardo Hall Auditorium sa UP Diliman. Ikatlong volume na ito ng project ni Buenconsejo na Resilient Music at the Margins na naglalayong maipamalas at maitala ang mga tradisyonal na musika at sayaw ng Pilipino. Ipapakita ng nasabing documentary film ang social-religious practices ng dalawang komunidad sa Tawi-Tawi at Tabawan Islands. Sinisiyasat din ito ang pinag-uugatan ng mga ritual sa mga selebrasyong sama. Itatampok nito ang mga sayaw at musika ng kulturang sama maging ang ilang pag-uunawa nila sa cosmos. Libre para sa lahat ang nasabing documentary film screening. Sa iba pang detalye, mangyari makipag-ugnayan lamang sa UP College of Music.
Alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa MMDA, si Mr. JC Santo Domingo. Magandang umaga po.
Magandang umaga naman po sa inyo, Shane and Gian, at sa inyong mga tagapaginig ng DZUP. Ang lagay ng trapiko sa mga usap ay simulan po natin ang kahabaan ng EDSA southbound. Asana may pabibigat na tayo maranasan dyan sa may area ng Timog. Tuloy-tuloy yan hanggang marating tayo ng EDSA Annapolis. At magliluwag naman niya, panandalian lang pang-approach siya sa may Ortigas flyover hanggang marating tayo ng MRT Ortigas. At katamtang pagbagal muli ang maranasan pagsapit naman ng Shaw Boulevard hanggang marating tayo ng Bonnie Avenue. Patuloy naman magliluwag niya pagsapit ng EDSA Guadalupe hanggang marating na tayo ng Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa kabahan ng EDSA Northbound na maasahan natin ang katamtang pagbagal muli dyan sa may area ng Taft Avenue patungo ng tramo. Ganoon na rin ang Magallanes flyover hanggang marating tayo ng Pasay Road Arnais. Magbibigat yan pagdating ng Buendia Makati hanggang marating na tayo ng Mega Mall. Magliluwag naman yan pagdating ng EDSA Corinthians hanggang marating tayo ng Wine Plains at katamtang pagbagal muli maranasan dyan sa may area ng Gate for Aguinaldo hanggang marating tayo ng Santolan at patuloy magluluwag yan pagsapit ng Main Avenue hanggang marating tayo ng Balintawak. Samantala, ang kahabaan ng C5 Katipunan southbound asahan katamtang pagbagal dyan sa may area ng Saberville Avenue hanggang marating tayo ng Katipunan, Aurora Katipunan at magluluwag naman niya pagsapit ng Pitwason hanggang marating tayo ng JP Rizal. Magbibigat muli niya pagsapit dyan sa may area ng Green Meadows hanggang marating na tayo ng Fort Bonifacio Global City at patuloy muli magluluwag niya pagdating ng Market hanggang marating tayo ng South Luzon Expressway. Samantalang, northbound C5 natin, asana magbibigat na tayo maranasan dyan sa may area ng Levy Mariano Avenue hanggang marating tayo ng Mackinley at magluluwag yan pagsapit ng Market hanggang marating na tayo ng Old Balara. At paalala muli sa ating mga motorista, ngayong araw ng Miyerkules ay pinagbabawal pa rin mga pagbiyahe, mga plaka nagtatapos sa 5 and 6 at patuloy pa rin natin ipinapatupad ang ating no window hours policy sa mga pangunahing lansangan kagaya ng Circle Ferencia Road at Regal Road. Para sa karagdagang katanungan, impormasyon, traffic assistance o emergency assistance, maaari lang po ay tumawag sa aming MMD hotline 136. At yan muna ang latest traffic update mula pa rin po sa tanggapan ng MMD Metro Base. Ito po ang inyong lingkod, JC Santo Domingo.
Ah, Mr. JC, meron
yes,
po ba tayong ano mga binabantayang roadworks lalo na nagsisimula na po itong panahon ng tagulan?
Roadworks. Ang roadworks natin sa mga sandaling ito, sa mga araw na ito, wala po tayong roadworks. Ang pinapatupad nating roadworks ay mga weekdays, weekends lang. Pagdating ng weekdays, wala tayong roadworks.
Ito po, last na po. Meron na po ba tayong mga nababantayang mga daan na baka magbaha na lalo na dumadalas-dalas na po yung pag-ulan?
Oo, binabantayan natin especially dyan sa may area ng UST, dyan sa may Espanya, ganoon na rin tayo dyan sa may area ng Maynila, dito sa may area ng Taft Avenue, yung binabantayan din natin yan. Ganoon na rin sa ibang lansangan ng Metro Manila, nagbabantay rin tayo para sa paparating na tag-ulan.
At dahil po dyan, nagpapasalamat kami sa inyo, Mr. JC Santo Domingo mula sa MMDA.
Abangan, sa pagbabalik ng DZUP Balita, pahinggan natin ang mga balitang Asia na hatid ng Voice of America Asia kasama si James Stevenson. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Calling all graduating students of the UP College of Mass Communication. You are cordially invited to Renovo, the MassCom Graduation Ball on June 14, Wednesday at Warehouse 8, Makati City. Let's celebrate the start of the next chapter of our lives as we end our college years with a bang. Registration starts at 7:30 p.m. For more details, contact 0917-622-5422. This is brought to you by UPCMC Vox 2017 in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at propesyonal na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 19 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, hatid ng Voice of America Asia o VOA Asia ang mga balita sa Asia. Samahan natin si James Stevenson para sa VOA Asia.
A country of 15 million population and 2 million have already migrated out of the country to look for a job.
Cambodia's politics are changing. We take a look. It's Wednesday, June 7th. This is VOA Asia. Hello, I'm Jim Stevenson in Washington. We're online, too, at VOA Asia Facebook. Also ahead, a campaign for LGBT rights. Millions in Asia and worldwide observe Ramadan. Comfort women tell their stories in a new film. We're just getting started right now on VOA Asia. Although we will not know official results from the local elections just held in Cambodia until June 25th, the preliminary figures released by the ruling party of Prime Minister Hun Sen show huge gains by the opposition party. The results show a huge political shift is taking place in Cambodia. And to help us understand who voted and why, VOA Khmer reporter Kim Sang-men joins us.
It's 90%, James, of the all the registered voters. So this is amazing number that we've never seen before.
How was it that so many voters came out? How were they enabled to come out to vote, whereas before maybe so many wouldn't turn out?
That's a good question, because we would say the intention, the will to change is pretty much high, because before the election, before the campaign start, Prime Minister Hun Sen threatened with war if his party lose the election. But this didn't stop the momentum. Compared to the last election where the opposition won only 2.9 million this year, the opposition gained more than 3 million votes. Normally, for a local election, it worked toward the ruling party, which means in the national election, the ruling party get less vote, but in the domestic, sorry, in the local election, they get more vote than the opposition. But this time, it worked like a national election for a local election.
There are a lot of different parties involved in the local elections, but the main opposition party seems to have really gained a lot of momentum out of it.
That's what analysts have predicted, that the 2018 general election is going to be a very close competition between these two parties, the opposition and the ruling party. Because you look at the figures, the opposition won 44%+, and the ruling party won 51%+ of the total vote, which means less than 5% were cast for the other 10 political party. And what they see is voters now understand that the third party would be a spoiler, mm-hmm. and they don't want to waste their ballot, their vote. They want their vote to be counted. That's why they know where to bet on these two political parties.
Now, in these local elections, there are so many different issues, obviously. It varies from each little area. What were some of the main issues that were bringing people more toward the opposition party?
Job, corruption, migration is very huge. Close to 2 million people have left the country. A country of 15 million population, and 2 million have already migrated out of the country to look for a job. And also nepotism. Prime Minister Hun Sen has been in power for over 32 years, and he has promoted his sons to general position and also member of parliament, and also other CPP, the ruling party official, also promote their own people, their own children. Interesting, you mentioned about a local election with a lot of issue differently, but the ruling, the opposition party was smart during this campaign. They even promote the national agenda.
Was it split largely among age groups, perhaps older going for the ruling party, younger going for the opposition?
It would go that way from our observation and also some analysts, young people, because the rhetoric from Prime Minister Hun Sen threatening a war, it works. It worked pretty much effective with older voters who had gone through the Khmer Rouge brutality and they are traumatized by the war. But the younger generation, the younger people born after the fall of the Khmer Rouge, they have no experience with war and they don't care. And they turn out in large number to support the opposition party. You can tell from their rally, their procession during the campaign, a lot of young people spend their own money, their own time, taking part in the opposition rally.
90% participation is quite impressive. 100% of the time we get great information from Kim Sing Min and our Khmer service. Thank you so much.
Thank you so much, Jim, for having me today.
These are among some of the top Asia stories trending on voanews.com. Chinese firms help government monitor citizens with big data. Top U.S. diplomat in China quits over Trump's climate decision. Ghani to allow Taliban office if Afghan peace progresses. You'll find expanded coverage of these stories and a whole lot more on Facebook at VOA Asia. And be sure to stop by our voanews.com website. VOA Asia continues. A human rights expert is urgently appealing for an end to violence and discrimination against people based on their sexual orientation and gender identity. The expert has presented the first ever report to the UN Human Rights Council spelling out the magnitude of abuse and suffering experienced by LGBT, short for lesbian, gay, bisexual, and transgender people worldwide. Lisa Schlein reports for VOA from the opening of the Council's three-week session in Geneva.
Controversy has followed Vitit Muntarbhorn since his appointment as the first ever independent expert on the rights of LGBT people. The Thai international law professor has come in for personal abuse and received threats from those who are opposed to the protection of gays and transgender people. His first report to the UN Human Rights Council will not endear him to governments and others who shun people with a different sexual orientation. Muntarbhorn reports some 70 countries criminalize same-sex relations, particularly between men. And he says about 40 countries criminalize same-sex relations between women who have sex with women. Globally, he says, people perceived as having a different sexual orientation and or gender identity from what is considered the norm are subject to horrific forms of violence, abuse, and discrimination.
Violations are pervasive in numerous settings. Killings, rapes, mutilation, torture, cruel, inhuman, and degrading treatment, lashings, abductions, arbitrary detention, harassment, physical and mental assaults, bullying from a young age, pressures leading to suicide.
Independent expert Muntarbhorn says discriminatory measures against LGBT are widespread and aggravated by incitement to hatred in many settings. He is calling for mutual respect, tolerance, and understanding of people with a different sexual orientation, buttressed by national laws. The independent expert says biases and prejudices tend to emerge from a young age. He says the lack of education and awareness, which may feed the phobias and bigotry against LGBT, should be addressed early on so young people can learn respect for diversity. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
We're always glad to have you with us, and we thank you for listening today to VOA Asia. Happening now in Asia, India has rejected comments by U.S. President Donald Trump that it joined the Paris Climate Accord to benefit financially. Naming India and China, Trump said the Paris Accord is, quote, less about the climate and more about other countries gaining a financial advantage over the United States. Stay up to date with VOA. You're listening to VOA Asia. The Muslim holy month of Ramadan is underway. Many believers are carrying out one of the five pillars of Islam with fasting and reflection. VOA's Mariama Diallo reports on various local traditions among Muslims in Indonesia and around the world and how they observe the breaking of each day's fast.
Most of the world's nearly 1.5 billion Muslims are observing the holy month of Ramadan when those in good health fast between sunrise and sunset. Ibrahim Hooper of the Council on American Islamic Relations explains the spiritual benefit of foregoing food and drink.
It teaches compassion for those who are less fortunate, those who can't eat or drink through no choice of their own. When you come upon a situation where you could help someone in that situation, you're far more likely to help them if you've experienced that.
Each day as the sun goes down, the fast is broken with iftar. The ritual meal is an observance many, like these Bosnians, look forward to as they sit down with friends and family. In Sudan, a Khartoum resident prepares a sida, a porridge served with stews.
A sida is the main meal of the iftar during the month of Ramadan. It's eaten just after breaking the fast because it is good and useful for the stomach. It is made from corn flour.
Most are able to enjoy the community and spirituality of these holy days. Mariama Diallo, VOA News.
You're listening to VOA Asia.
Pero may mag-abot nga hapon nga bago. At takiyon man kami nga tatlo. Ulis-mulusan ka.
When a new Japanese soldier would come, they raped all three of us. They took turns, sometimes once or twice a day.
Ay, ako kay Ubin pa.
I was so weak, I couldn't take it. I was only
14 years old.
Grandma Adela in the documentary The Apology. It took filmmaker Tiffany Swing 5 years to persuade three former Comfort women profiled in the documentary to give unflinching and painful testimony about their experiences being forced into sexual slavery during World War II.
The war hasn't really ended for many of these survivors. And that's what I was really interested in documenting.
Her film won Best Documentary Award at the Busan International Film Festival in South Korea last year. And this week will be featured at the Human Rights Watch Film Festival in New York City. The Apology focuses on the lives of Grandma Adela in the Philippines, Grandma Gil in South Korea, and Grandma Gao in China, who were among the reported 200,000 girls and young women across Asia known as Comfort Women that were allegedly kidnapped by the Japanese army, imprisoned in military-run brothels known as comfort stations, and forced into prostitution, abused, and raped. The extent of Japanese wartime atrocities committed in Asia continues to be a contentious and politically charged issue. Grandma Gil, one of the South Korean comfort women featured in The Apology, is seen in the film harassed by Japanese conservative protesters calling her a prostitute, but also embraced by teenage girls at a Japanese school who were brought to tears by her story.
For over 70 years, I have not lived like a normal person. Would the wound go away if you apologize? No. The scars will remain, but my heart can heal. I am waiting for that day.
On the 70th anniversary of the end of World War II, Prime Minister Abe expressed sincere condolences to victims of Japan's past military aggression, but he also emphasized that generations not involved in the conflict should not be burdened with continued apologies. Swing said her documentary is not an attempt to place guilt on endless generations of Japanese, but to acknowledge the truth and learn from the past.
Just because everyone who has been responsible for that and that committed that have all passed away, you know, it doesn't mean that that history and those atrocities get lost. So I think when people get to see that they're not alone, it's not an isolated issue, it's not just in their village, it's not just this one grandmother, you know, when they see that it's part of a bigger thing, they feel more inclined to participate, to talk about, and to share what they know.
Tiffany Suing said during the filming of the documentary, she became a conduit connecting Comfort Women survivors to the wider movement. Our thanks to VOA correspondent Brian Patton in Seoul and Yomi Kim for their contributions to this report. VOA Asia is heard on great radio stations like DZUP, 1602 AM Radio at the University of the Philippines in Diliman. Thanks to everyone there who's been listening. And we thank you for listening wherever you are in the world. You can write to us on Facebook at VOA Asia. Send us an email at voaasia@voanews.com. Our director is Tracy Carter, engineer Jim Harmon, managing editor Diane Gao, and our VOA Asia team includes David Bird and Ali Ogden. I'm Jim Stevenson in Washington. We hope you have a super day.
Siyensya na kayo! Abangan! Ito sa DZUP 1602, kasali ka!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Daddy, Daddy, laro
tayo! Mamaya na! May gagawin pa ako!
Daddy, pwede po ba ako magpati?
Mamaya na! May gagawin pa ako!
Dad, kailangan kita kakusapin tungkol sa work.
May gagawin pa ako.
Dad.
Mamaya na.
May gagawin ka. Sige. Next time na lang.
Don't keep her waiting. There may not be a next time. A message from DZUP 1602. Kasali ka.
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita, ang oras ay 35 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng DZUP Balita on Point, makakatipid nga ba o mapapamahal ang mga Pilipino sakaling mapatupad ang comprehensive tax reform? Iyan ang katanungang sinisikap na sagutin ng mga online calculators na maaring gamitin ng mga netizens ayon na rin sa kanilang buwan ng gastos sa pagkakapasa kamakailan ng House Bill 5636 o ang Tax Reform Bill sa House of Representatives. Nauna nang naglabas ang Department of Finance ng calculator na matatagpuan sa taxcalculator.dof.gov.ph para makwenta ang madadagdag o mababawas sa tax na babayaran ayon na rin sa kinikita kada buwan. Kaugnay naman nito ay naglabas din ang Computer Professionals Union ng kanilang bersyon ng nasabing tax calculator na matatagpuan naman sa dagdag gastos calc.cp-union.com na naglalagay din ng mga buwan ng gastos tulad ng household at iba pang utility sa nasabing equation. Upang talakayin natin ang mga pagkakaiba ng mga calculator na ito at ang kontraperspektiba na inihain ng Computer Professionals Union o CPU, makakasama natin ngayong umaga ang kanilang Deputy National Chairperson na si Mac Yanto. Magandang umaga po.
Hello, magandang umaga po. Magandang umaga po sa mga tagapakinig ng DZUP.
Para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ang Computer Professionals Union o CPU?
Yung CPU, isang non-stock, non-profit organization na ang layunin ay yung i-advance yung ICT for the people.
Ito po, para sa una nating katanungan, kaugnay na nga po dito sa online calculators, ano po ba yung nag-inspire sa inyo na gawin itong dagdag gastos calculator at ano yung mga pangunahing pagkakaiba nito dun sa calculator na inilabas ng Department of Finance?
Actually, yung nag-inspire kami para gawin to, syempre, para makita talaga ng mamamayan kung ano ba talaga yung magiging impact ng tax reform. Tapos sa kabila noon, kaya pinagbasehan din namin yung DOF tax calculator.
Ito po no, kanina sinubukan ko itong tax calculator at ito nga parehong yung sa DOF at itong sa CPU. Dito sa tax calculator ng Department of Finance na ang tinanong sa akin ay kung ako ba ay single at ang aking o married at ang aking number of dependents maging ang aking monthly salary. Sabi, sa ngayon daw ay higit 1,000 yung nakakanta sa aking sahod. Sa darating daw na tax reform ay wala na akong babayaran dahil nga dito sa income bracket na ito kung saan ang conclusion ay nagkaroon ako ng savings na 1,351. Tapos sinubukan ko naman din yung tax calculator na dagdag gastos calculator ng CPU with the same input at karagdagang impormasyon kaugnay na rin sa rent, sa pagkain. Ang sinabi naman dito ay magkakaroon ako ng dagdag na gastusin na 839 pesos. Saan-saan po ba nagkaroon ng pagkakaiba dito sa mga computation kung saan dito sa DOF, sabi ako ay nakatipid at sa CPU, kahit na sinabing ako ay hindi na magkakaroon ng tax, ay magkakaroon ako ng dagdag sa gastusin na 839 pesos.
Kaka-update lang din namin itong tax calculator. May mga iba kami dinagdag. Pero ito muna. Itong DOF tax calculator, malinaw yung objective niya na gusto lang ipakita ng DOF yung matitipid mo sa yung matitipid mo pag naipatupad na itong tax reform. Yun lang yung binabanggit niya. Pero hindi niya sinasabi kung ano pa yung pwede mong gastusin. O ano pa yung madadagdag sa mga gastusin mo pag naipatupad na itong tax reform. So napakalabo niya talaga. Walang detalye pa tungkol doon. So kami sa CPU kaya nag-create kami nitong project na to, itong initiative na to para makita talaga ano yung pang-araw, ano yung magiging impact nito sa pang-araw-araw na gastusin ng mamamayan pag naipatupad na itong tax reform. Kaya dinagdag namin dyan yung additional feature na sa rent, yung sa food, yung sa gas, yung sa rent sa bahay. Yung utilities pa. Kaya dinagdag namin yun kasi yun yung madadagdagan ng tax sa under tax reform. Kaya namin siya dinagdag.
Yun nga po, nababasa ko dito sa breakdown ayon sa inyong calculator. Yung mga batayan ng dagdag gastusin, yung 12% na VAT sa upa sa bahay at yung sa mga iba pang VAT sa food items at maging sa LPG, nabatay din po sa projection na nakasulat po dito na ayon po sa ilang mga datos. Sa tingin niyo po ba sa CPU, sino po ang pinaka mga maapektuhan nitong mangyayaring comprehensive tax reform?
Sa initial din na studies ng Bayan Muna Party List at ng Ibon Foundation, yung proposed tax talaga, ang tatamaan niya talaga yung mga unemployed, underemployed, tas yung below minimum wage earners, na ayon sa Ibon Foundation, may 24.4 million Filipino workers na in low paying saka insecure work. In addition to that, merong 11.5 million Filipinos na without work o naghahanap pa rin ng trabaho. At yung iba naman ay merong 1.3 million Filipinos na talagang nawala na ng pag-asa magtrabaho. So, ang tatamaan talaga nito, yung 37.2 million Filipinos na talagang yun nga, yung mababa yung sahod.
Dahil,
walang trabaho.
Opo, dahil po dito, ano pong klaseng taxation naman o ang pinopropose mula naman sa inyong grupo kung ganito yung nakikita nyo sa ngayon na sa isinusulong na tax reform bill?
Actually, yung tax reform bill din kasi na yung mga middle class na medyo masasabi natin mataas yung sinasahod, sabihin natin nasa 30,000, 25,000. Meron silang ginhawa, may kakaunting ginhawa eh na makukuha sila dito sa tax reform. Pero ilang porsyento ba sila? At saka hindi sa ayaw namin silang magkaroon ng ginhawa. Ang sinusulong namin siguro alternative ay magkaroon talaga ng progressive na tax reform. Ibig sabihin, kung maikinabang yung middle class dito sa tax reform na to, gusto namin pati yung mga nasa baba, pati yung mga mahihirap, pati yung below minimum wage earners, pati yung mga minimum wage earners, pati sila magkaroon ng magkaroon ng maayos na tax reform. Makinabang sila sa magiging tax reform, kaya progressive tax reform sana yung gusto namin.
At dahil po dyan, ano po ang mensahe nyo sa ating mga netizens na maaring sumubok nitong dalawang uri ng tax calculators?
Ayun, sa mga netizen, tinaan nyo niya namin sila na bisitahin yung aming tax calculator. Yung link ay yung dagdag gastos calc.cp-union.com para sila mismo ay makita nila kung ano yung magiging impact ng tax reform pag naipasa na ito.
At dahil po dyan, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Mr. Mac Yanto, ang Deputy National Chairperson ng Computer Professionals Union o CPU.
Magbabalik po ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha? Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Ang dami na naman natin mga exam sa
graduate. Turingan kang ama! Wala ka naman!
Anak naman!
Anak!
Break na tayo!
Wala namang makasahan sa'yo!
Araw-araw, limang kabata ang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ate, ate, bili naman kayo ng sampagita.
Yossi pa, boss. Dos lang to.
Kuya, ate, candy. Piso-piso lang.
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka. Hay nako, pinusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasala!
Kung malapit lang naman ang pupuntahan mo, bakit mo pa pipiliin ko? Kung pwede naman sumakay ka na lang sa bisikleta, o mas maganda pa, maglakad ka na lang. O diba, mas healthy pa.
Maglakad o magbisikleta,
para makatipid sa gasolina. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Pwede, magka-campus ako, updates ma'am, ako ng isa
bawal
na recital.
Lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 12 minuto bago magalas 12 ng tanghali. Pahinggan po muna natin ang documentary ni Terence Solentino kaugnay sa kwento ng Ilog Pasig.
Kilala ang Ilog Pasig bilang isa sa mga mukha ng Maynila. Ang ilog na ito ay mukha ng kasaysayan at naging saksi ito sa mga kwento na bumabalot sa buhay ng mga Manilenyo mula noon hanggang sa ngayon. Naging importanteng bahagi ng buhay ng mga Manilenyo ang Ilog Pasig. Ito ay may haba ng 27 kilometro at ito ang nag-uugnay sa Manila Bay at Laguna Bay. Noong panahon ng mga Kastila, naging ruta ito ng pangkalakalan. Nakatulong ito sa kabuhayan ng marami, mayaman sa isda, at ang nooy malinis na tubig ng ilog ay nagsilbing paliguan ng mga tagalungsod. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila na bago ang kapalaran ng Ilog Pasig. Unti-unting lumobo ang populasyon ng Maynila at dala ng industrialisasyon, nagsitayuan ang mga pabrika sa mga singit ng ilog. Dumaloy ang mga kemikal, dumami din ang mga informal settlers o mga ISF na nanirahan na sa tabi-tabi ng ilog. Nabaon sa limot ang makasaysayang ilog. Tila naging sewage system ito, gawa ng bukod sa basura, naging tapunan din ito ng dumi ng tao. 1970s, bumalot sa Kamaynilaan ang baho ng ilog at noong 1994, idiniklara itong isang patay na ilog. Ibig sabihin, hindi naligtas maligo o uminom ng tubig mula sa naturang ilog. 1999, itinatag ng Pamahalaan ng Pilipinas ang Pasig River Rehabilitation Commission o PRRC upang ibalik ang dating sigla ng ilog. Layunin ng ahensya na tuparin ang atas ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na gawing Class C ang Ilog Pasig. Sa pamantayang Class C, nilalayo na mapabuti ang kalidad ng tubig ng ilog at maging angkop bilang tirahan ng mga lamang dagat. Bukod pa dito, inaasahan din na magiging ligtas ang tubig ng ilog bilang paliguan ng mga tao. Ngunit, ayon sa head writer ng Public Information Advocacy and Tourism Division ng PRRC na si John Mendoza, isa sa mga nakikitang problema nila ay ang mga ISF na bumabalik sa ilog. Isang nagiging suliranin sa tuloy-tuloy sanang paglinis ng ilog ay ang ugali ng ilang mahilig bumalik sa mga estero at mga singit ng ilog. Ang mga basura ay mga solid waste, hindi ito natutunaw, kaya maaari itong bumara sa mga lagusan ng ilog. Kapag dumami palalo ang basura, magkukumpul-kumpul ang mga ito. Isang hakbang na ginagawa ng PRRC ay pagre-relocate sa mga ISF. Sila ay nakikipag-ugnayan sa National Housing Authority.
Actually, now the bigger problem is the ISFs, yung mga informal settler families. Ngayon, mga informal settler families, natanggal na natin yun sa Pasig River. Wala na sila doon. Although may part sa may Parola area, naglalikan sila. At sa may sa bibig ng Manila Bay, at saka sa Baseco, bibig nun, both sides, talagang maraming informal settlers pa rin. Although yung nasa gilid ng Pasig River, natanggal na natin, Uti-uti nagbabalikan pero mayat maya rin natin siya tinatanggal ulit.
Sa tala ng PRRC noong 2014, 13 sa mga istasyon na kanilang minomonitor ay klasipikado na ng DENR na klase level. Ang mga istasyon na ito ay angkop na para sa aquatic life, recreation at industrial water supply. May mga tilapia at milkfish na rin na lumalangoy sa Ilog Pasig.
Now, ang mga tao ngayon nangingisda na sa Pasig. Wala nang amoy, walang basura. May mga ibon na, may mga migratory birds na nagsimulta. At marami na isda.
Kasalukuyan ako nakatayo dito sa tulay na nag-uugnay sa Quiapo at sa Loton at nakikita natin ang kalagayan ng Ilog Pasig sa area na ito. Ayon sa Pasig River Rehabilitation Commission, malinis na daw ang ilog at patuloy yung mga river warriors sa paglinis ng naturang ilog. Ngunit sa nakikita natin ngayon, marami pa rin ang mga basura na lumulutang, kung ano-ano yung mga gamit na nakikita natin at napakarami pa rin mga plastic. Sa gilid ng ilog, makikita natin yung mga batang lumalangoy-langoy na parabang hindi alintana yung dumi at yung kulay ng ilog.
Ayon kay Mendoza, nagmumula ang mga basura mula sa mga tributaries ng ilog.
So yung dumi ngayon, wala na sa Pasig River. Wala na sa main Pasig River. Nandun na sila nanggagaling ngayon sa mga tributaries niya. So to control that, our concentration now is on the esteros, on the creeks, the small creeks, the minor rivers, and the esteros.
Ayon sa Project Development Officer ng Environment Management Division ng PRRC na si Kyle Zulweta, depende sa panahon ang pagpasa ng ilog sa mga pagsusulit na kanilang idinadaos. Ngunit madalas, pumapasa na raw ito at gumaganda na rin ang kalidad ng tubig ng ilog. Sinabi naman ng bagong DENR Secretary na si Roy Simatu sa kanyang unang flag raising ceremony sa DENR na isa sa mga pagtutuunan niya ng pansin ay ang paglilinis ng Ilog Pasig. Nakipag-ugnayan na ang bagong kalihim sa PRRC. Kung hindi lamang sana tayo nagtapon ng basura sa ilog, marahil ay naiba pa sana ang kapalaran nito. Nakapanghihinayang na ang dating kalinisan at kagandahan ng ilog ay nananatiling isang kwento na lamang. Malayo pa ang lalakbayin ng makasaysayang Ilog Pasig. Pawang disiplina at pagpapahalaga sa kapaligiran ang kailangan nating isaalang-alang upang kung hindi man ngayon o bukas, may magandang hinaharap na sasalubong para sa Ilog Pasig. Ito ang kwento ng Ilog Pasig. Ako si Terence Tolentino para sa DZUP 1602, kasali ka.
Alamin naman natin ang ilang mga pangyayari sa UP Diliman at iba pang UP campuses ay hatid ng Campus Updates.
Campus Updates! Maging updated sa mga events ng colleges, offices at organizations sa UP Diliman at iba pang UP units dito lang sa Campus Updates!
Tumatanggap ang UP Vargas Museum ng aplikasyon para sa internship program nito na magsisimula sa darating na Hulyo 2017, layunin ng nasabing programa na magbigay ng magandang oportunidad na maranasan ang museum work kung saan mayroong pagkakataong makita ng mga interns ang museum practices mula sa collections, management, curation, exhibition, coordination at maging educational programming. Inaanyayahan ng Vargas Museum ang mga undergraduate at graduate students mula sa mga disiplinang art studies, humanities, fine arts, curatorial studies, museum studies, cultural heritage, kasaysayan, library science, at archive studies na magpadala ng aplikasyon sa vargasmuseum@gmail.com na may subject title na Interns-Museum 2017. Mayroon ding internship program ang Vargas Library Archives na nakaugnay naman sa pagde-digitize ng archive at memorabilia collection at iba pang kaugnay na gawain. Maari namang magpadala ang mga aplikante ng email sa vargaslibraryarchives@gmail.com na may subject line na interns-library 2017.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, kaugnay pa rin sa balita sa Marawi crisis, nagsasagawa ang DSWD ng stress debriefing at games and play therapy para sa mga kabataan at mga psychosocial healing sessions para naman sa nakatatanda na apektado ng sagupaan sa pagitan ng AFP at Maute Group. Katuwang ng DSWD ang Community and Family Services International o CFSI, Order of the Franciscan Missionary o OFM, United Church of Christ in the Philippines o UCCP, at maging ang Philippine Red Cross o PRC sa pagtugon sa pangangailangan nito. Nagsagawa rin naman ang Department of Health o DOH ng nasabing debriefing sessions sa aabot 100 mga katao sa iba't ibang mga evacuation center. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP News Team sa mas pinahaba at pinalawak na pagbabalita kasama ang aming executive producer na si Ivy Claudio, Sharo Collado na aming newscast director at si Jem Bauca na aming intern. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Gian Librojo.
Ako naman si Shane David. Sundan kami sa aming social media accounts na at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Para sa iba pang mga balita, maaari ninyo ring bisitahin ang dzup.org.
Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan. Susunod na ang programang Live Radio,
Magandang Tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa Moro people.
As much for Zion.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative private behavior.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.